Омскидагы казарма емирле хөдөмтәһендә яраланган Башкортстан һалдаттары әлегә Мәскәү госпитальләрендә кала. Илдең баш ҡалаһындағы хәрби клиникаларда республиканың 3 йөгет табиптарының даими күҙәтеү астында. Улар Йән Сураның Илнур Ҡыуандыҡов, Стәрлетамаҡтан Владимир Петров һәм Саҡмағыштан Рөстәм Нәбиев. Яҡташтарыбыҙҙың һаулығына ҡурҡыныс янамай, тик Рөстәм Нәбиевтең сәләмәтлеген табиптар ауыр тип баһалай.
Азатлыҡ радиосы.